Ilmaisia lounaita ei ole. Joku ne aina maksaa. Yleensä ilmaisia lounaita saavat ne, joilla muutenkin menee hyvin. Pitäisikö lounassetelit jakaa uusiksi? Jeesus ei torju lounasystävyyttä, mutta ei ole myöskään lounaalla lahjottavissa. Hän on täynnä sekä armoa että totuutta. Valtava yhdistelmä. Tänään toisena paastonajan sunnuntaina uskon ja rukouksen pyhänä evankeliumi on Luukkaan evankeliumista. Osittain evankelistat kirjoittivat evankeliumeitaan samaan aikaan. Ehkä ensimmäisenä niistä valmistuu Markuksen evankeliumi, kenties jo vuonna 45 tai 46, jolloin Markus liittyy Paavalin lähetystiimiin mukaan ja voi jättää Jerusalemin ja Pietarin, jonka sanelusta evankeliumi pääosin on kirjoitettu. Luukas puolestaan ainoana evankelistoista ei ollut juutalainen, eikä Jeesuksen matkassa ollut. Kun hänestä tuli kristitty Antiokiassa 40-luvun alkupuolella, hän ryhtyi tutkimaan, mistä kristillisessä uskossa oikein on kysymys. Matkusti Israeliin ja huolellisten tutkimusten ja ennen muuta laajan haastattelutyön perusteella kirjoitti evankeliuminsa. Ja hänkin niin, että vuoden 50 paikkeilla hänkin saattoi lähteä Paavalin matkaan lähetystiimiin. Johanneskin puolestaan kirjoittaa sen evankeliumia pyrki sisällyttämään siihen sellaista, josta tiesi, että muilla evankelistoilla ei näitä tapahtumia tai asioita ole. Tänään evankeliumin tapauskertomus on yksi Luukkaan kauneimmista. Se on vähän samassa sarjassa kuin niin ikään vain Luukkaan evankeliumissa olevat kuvaukset laupiasta samarialaisesta ja tuhlaajapojasta. Ja niin kuin aina, jälleen tänään, evankeliumi johtaa meidät pintaa syvemmälle. Ihmissydämen salattuihin keskuksiin. Se kuljettaa meitä kohti totuutta. Ehkä se nainen, josta tänään evankeliumikohta kertoo, ja se fariseus Simon, jonka kodissa ollaan lounaalla, ehkä he ovat liittyneet hekin myöhemmin kristittyjen seurakuntaan ja mahdollisesti henkilökohtaisesti kertoneet evankelista Luukkaalle, mitä oikeastaan silloin fariseus Simonin kodissa tapahtui. Luen päivän evankeliumin, Luukkaan evankeliumin 7. luvusta, jakeesta 36 alkaen, pitkähkö kohta. Eräs fariseus kutsui Jeesuksen kotiinsa aterialle. Ja hän meni sinne ja asettui ruokapöytään. Kaupungissa asui nainen, joka vietti syntistä elämää. Kun hän sai tietää, että Jeesus oli aterialla fariseuksen luona, hän tuli sinne mukanaan alabasteripullo, jossa oli tuoksuöljyä. Hän asettui Jeesuksen taakse tämän jalkojen luo ja itki. Kun Jeesuksen jalat kastuivat hänen kyynelistään, hän kuivasi ne hiuksillaan, suuteli niitä ja voiteli ne tuoksuöljyllä. Fariseus, joka oli kutsunut Jeesuksen, näki sen ja ajatteli, jos tämä mies olisi profeetta, hän kyllä tietäisi, millainen nainen häneen koskee, nainenhan on syntinen. Silloin Jeesus sanoi hänelle, Simon, minulla on sinulle puhuttavaa. Puhu vain, opettaja, fariseus vastasi. Oli kaksi miestä, sanoi Jeesus. He olivat velkaa rahan lainaajalle, toinen 500, toinen 50 denaaria. Kun heillä ei ollut millä maksaa, rahan lainaaja antoi molemmille velan anteeksi. Miten on? Kumpi heistä nyt rakastaa häntä enemmän? Simon vastasi, eiköhän se, joka sai enemmän anteeksi. Aivan oikein, sanoi Jeesus. Hän kääntyi naiseen päin ja puhui Simonille. Katso tätä naista. Kun tulin kotiisi, sinä et antanut vettä jalkojeni pesuun, mutta hän kasteli jalkani kyynelillään ja kuivasi ne hiuksillaan. Sinä et tervehtinyt minua suudelmalla, mutta hän on suudellut jalkojani siitä saakka, kun tänne tulin. Sinä et voidellut päätäni öljyllä, mutta hän voiteli jalkani tuoksuöljyllä. Niinpä sanonkin sinulle. Hän sai paljon syntinsä anteeksi, sen vuoksi hän rakasti paljon. Mutta joka saa anteeksi vähän, se myös rakastaa vähän. Ja hän sanoi naiselle, kaikki sinun syntisi on anteeksi annettu. Pöytävieraat alkoivat ihmetellä, kuka tuo mies on. Hänhän antaa syntejäkin anteeksi. Mutta Jeesus sanoi naiselle, uskosi on pelastanut sinut. Mene rauhassa. Jeesus toimi hyvin laajalla säteellä ja sydämellä. Näin kirjoittaa Erkki Ranta Luukkaan evankeliumin kommentaarissaan. Ennakkoluuloton Jeesus menee yhtä hyvin syntisten luo kuin fariseusten kotiinkin. Fariseus Simon lienee ollut tuttu, vaan ei ystävä. Evankeliumissa on siten kaksi rappia, kirjanoppinutta. Jeesus Nasaretista ja Simon Kapernaumista. Simon ei mennyt kaikkialle. Hänelle usko oli rajoittavaa, valikointia paikkoihin ja ystäviin nähden. Ihmiset eivät hänelle olleet mahdollisuuksia, vaan uskoa uhkaavia, ja elämä ei ollut täynnä kutsuja ja tehtäviä, vaan ahtaita uria. Jeesus on toisenlainen. Hän ottaa vastaan kutsun kaikkien ja kaikenlaisten luo. Jeesus kohtaa tilanteen ja ihmisen sellaisena kuin ne ovat, mutta muuttaa tilanteet ja ihmiset sellaisiksi kuin niiden tulisi olla. Hänelle ei ole keskeistä, miltä asiat näyttävät, vaan mitä ne ja miten ne oikeasti ovat. Simon haluaa totuutta niin pitkälle kuin se näkyy. Jeesus haluaa totuutta salatuimpaan saakka. Hän myös antaa rakkautta loppuun asti. Simonkin kyllä tietää, että ihmisen tulee rakastaa lähimmäistä. Ole sinäkin vapaa menemään kaikkialle, mihin sinua kutsutaan ja mihin ovet ovat auki. Mutta vie mennessäsi kaikkialle Kristus. Kerrotaan tapahtumaa Vietnamin sodan ajoilta amerikkalaisen pikkukaupungin rautatieaseman lähtölaiturilta. Laaja joukko kotiväkeä, perheitä ja kaupunkilaisia oli kokoontunut asemalle saattamaan Vietnamiin lähetettäviä nuoria sotilaita. Joukon keskeltä kuului rivakka miesääni. Antakaa pojat niitten maistaa helvettiä siellä. Mutta sitten sieltä kuului myöskin toisenlainen. Ehkä vaimeampi huudahdus, mutta monet sen kuulivat. Poikani, vie heille Kristus. Vastikään Jeesus oli vierailut publikaanin kodissa. Publikaaneja paheksuttiin heidän ahneutensa vuoksi. Mielikuvamme ohjailevat. Kun luen evankeliumista naisesta, joka vietti syntistä elämää, luultavimmin ajattelemme seksuaalisia hairahduksia. Publikaani ja syntinen mies tuovat mieleen ensimmäiseksi rahan ahneen rötösherran. Miksei halveksitun miehittäjävallan kätyrinkin. Lutherilta lienee peräisin ajatus, jonka mukaan nuoruuden synti on aistillisuus, keskien ahneus ja vanhuuden synti on hurskaus. Evankeliumin valossa ei löydy katetta sille väitteelle, että Jeesus oli sidoksissa omaan aikaansa sellaisissa asioissa, jotka todellisen rakkauden mittapuulla eivät olleet oikein. Päinvastoin, hän oli täydellinen rakkaudessa myös siinä, mitä tuli naisten ja miesten asemaan ja elämään tuon ajan yhteiskunnassa. Hänen läsnäolonsa suorastaan vapautti alistetut ja halveksitut toimimaan tavalla, joka monien mielestä tuolloin oli täysin sopimatonta. Jeesus puolestaan näytti hyväksyvän sen. Kerrotaan vielä evankeliumin kuvaus. Isännän johdolla miesten lounasseurue on asettunut U-muotoiseen pöytään makuasentoon kyynärpäihin nojaten, jalat pöytäkehästä ulospäin. Isäntä ja tärkein vieras ovat vierekkäin. Sitten ruokasaliin tulee kutsumaton nainen. Hän on aiemmin kuullut Jeesuksesta ja kuullut häntä. Jumalan johdatus on ihmeellinen asia. Emme ota vastaan mitään sattumalta. Ellei nyt sitten niin, että sattuma on peitenimi Jumalallemme. Otamme vastaan Jumalan kaitsennan, tahdon, johdatuksen. Ja niin tässäkin Jumalan johdatuksen suorat leikkaavat. Ihmispelko joutaa mennä silloin, kun Jeesuksen luo on päästävä. Oli Jeesus, oli lounaskutsu fariseuksen kotiin ja oli nainen, joka oli saanut tiedon tästä tilaisuudesta. Nämä suorat nyt leikkaavat. Mitkä lienevät prostitoidun ajatukset miehistä olleet tai miesten ajatukset hänestä, mutta mitä menetettävää hänellä oli? Hienojen naisten oli lupa jopa sapattina kantaa kaulanauhassaan hyvin kallista parfyymiä. Mutta huonomaineinen nainen, alapasteripullo arvokasta tuoksuöljyä matkassaan. Mikä yhdistelmä? Liekö ollut parfyymi äidin syntymä lahja pienelle tytölleen tallessa pidettäväksi vaikkapa omia häitä varten? Mutta äidin unelma, pienen tytön elämä, olikin mennyt toisenlaista rataa. Mihin tuoksuöljyä nyt säilyttäisi? Raamatun kuvakieltä käyttääkseni, Nyt oli onnea etsinyt nainen löytänyt ylkänsä ja tosi rakkauden. Mikään ei ole liian paljon tuulattavaksi Jeesukseen. Vastoin tapoja nainen avaa julkisella paikalla hiuksensa, koskettaa Jeesusta kaikkien nähden. Vain kaikkein arvostetuimpia rappeja saatettiin suudella jaloille, ja jalkojen hoito kuului tietysti orjan tehtäviin. Naisella saattoi olla jo ennakkoon varmuus Jeesuksen suhtautumisesta ja luottamus siihen, että Jeesus ei häntä torju. Kyynelissä yhdistyivät sekä syvä katumus menneisyyden synneistä, että ilo ja kiitollisuus Jeesuksen rakkaudesta. Jeesuksen läheisyydessä ei itketä krokotiilin kyyneleitä. Sen myös tiedämme, että harva on kuivin silmin selvinnyt siitä hetkestä, jolloin on kohdannut sekä oman syntisyytensä että vapahtajan rakkauden. Voitko sinä muistaa elämässäsi tuon hetken? Ehkä silmämme ovat kuivat, koska sydämemme ovat kuivat. Keskusteluhetken päättyessä nainen saa kuulla omalle kohdalleen lausuttuna nuo suuremmoiset sanat. Sanat, jotka päästävät siteistä vangitun sielun, tuovat levottomaan mieleen rauhan, vaihtavat murheen riemuksi ja avaavat syntiselle taivaan. Kaikki, siis kaikki sinun syntisi on annettu anteeksi. Joko sinulle nuo sanat ja niiden taivaallinen vaikutus on omakohtaisesti tuttu. Elävälle uskolle padot murtuvat. Kuolleelle uskolle ovet lukkiutuvat. Niin toisenlaiset ovat tunnelmat siellä isäntä Simonin puolella. Muodollisen kohteliaisuuden ja ystävällisyyden taakse kätkeytyvät pahat ajatukset ja nurja mieli. Juonittelijat aina miettivät, milloin on edullista vaieta ja milloin ei. Jos Jeesus olisi profeetta, hän kyllä tietäisi, Simon ajatteli. Ei Simon ollut ensimmäinen, joka kompastui tietämiseensä. Kyllä hän tiesi oikean opin ja kiivailikin sen puolesta, mutta oppi ja tieto ei ollut muuttunut elämäksi. Hän tietää asiat ymmärryksen tasolla, mutta ei sydämen tasolla. Hänen uskonsa on vahva usko itseen ja siksi se on kovaa, paheksuvaa ja torjuvaa. Se ei kutsu, vaan karkottaa. Simonin uskon mukaan Jeesus ei ole kyllin ankara syntisille. Sellainen usko ei itke, ei iloitse, ei kiitä, eikä vaikerra. Siinä nähdään kirkkaasti toisten synnit, mutta vain suun tunnustuksen tasolla omat synnit. Siinä hellitään omia taipumuksia, mutta ollaan ankaria toisten synneille, varsinkin niille, joita ei tiettävästi itse harjoiteta. Elävä usko näkee aina puuttuvansa, mutta kuollut usko on tyytyväinen itseensä. Elävä usko sotii. Kuolleella uskolla on rauha, mutta se on väärä rauha. Syntisen naisen usko on itsessään arkaa ja epävarmaa, mutta se katsoo Jeesukseen ja odottaa hyvää häneltä. Arka usko itkee ja rakastaa ja vetää luokse toisiakin armon kerjäläisiä. Elävä usko antaa kaikkensa. Kuollut usko ei pese, ei kastele, ei kuivaa, ei suutele eikä voitele. Simonin ylpeää uskoa Jeesus kaataa ja riisuu. Hätäistä ja arkaa uskoa Jeesus tukee ja rohkaisee. Simon on korkealla. Hänellä on varaa katsoa muita alaspäin. Siksi hänet alennetaan. Syntinen puolestaan huutaa syvyydestä. Siksi hänet ylennetään. Jeesuksen seurassa Simonin tila tuntuu käyvän yhä ahtaammaksi, ja hänen on paha olla. Hänelle Jeesus on vain opettaja ja esimerkki. Syntisen naisen kohdalla Jeesus saa olla, mikä hän nimensä mukaisesti on, vapauttaja. Avaraan paikkaan johdattaja, vapahtaja, pelastaja. Ja silloin on ihmisen hyvä siinä olla. Meidän on oltava nyt hyvin tarkkana, kun Jeesus sanoo, Simon, minulla on sinulle asiaa. Eikö sana sinulle saakin uuden osoitteen? Ja silloin Jeesus kertoo kahdesta velallisesta, joista toinen oli velkaa 2 vuoden, toinen 2 kuukauden palkan verran. Molemmat olivat kuitenkin joutuneet konkurssitilaan, eikä heillä ollut millä maksaa. Lainaaja antoi molemmille velan anteeksi. Kumpi rakastaa velan anteeksi antajaa enemmän? Osaahan Simon vastata oikein. Orttoos, josta sanasta tulee ortodoksi ja puhdas oppi. Oikein vastattu. Mutta olisipa Simon vähän malttanut viivyttää tietämistä. Silloin hän olisi pian tietänyt sen, mitä Jeesus tiesi. Ei vain millainen nainen oli, vaan myös millainen Simon itse sydämeltään oli. Näetkö tämän naisen, Jeesus kysyi Simonilta. Simonin oli oikein käännyttävä nähdäkseen jalkopäässä olevan naisen, mutta näkikö hän kuitenkaan? Tietämisemme estää meitä näkemästä. Sydämellä näkee enemmän kuin silmillä, mutta eipä näe, jos ei ole sydän mukana. Simon näki naisen menneisyyden, sen mistä hän oli tulossa. Mutta Jeesus näki, missä nainen oli nyt ja mihin hän oli menossa. Ei Jeesus sivuuta ihmisen syntiä olankohautuksella periaatteella, kaikille sattuu ja pojat on poikia. Molemmat ovat konkurssitilassa. 3 Jeesus oli sanonut Simonille, sinä et antanut, sinä et tervehtinyt, sinä et voidellut. Siis Simonin valkoiset synnit olivat ennen muuta laiminlyöntejä. Ja tilaisuudet tehdä hyvää olivat menneet menojaan. Ei ole millä suunnaton velka maksetaan. Miten on, kun ajattelet vuosikymmenten elämän matkaa? Kuinka paljon hyvää on jäänyt tekemättä? Ihmissilmin Simonin synnit saattoivat olla pienet. vähäisiä laiminlyöntejä. Se olikin hänen ongelmansa. Pieni synti, vähäinen velka. Vaikea uskoa olevansa vararikossa ja armoa tarvitseva. En tarvitse velanmaksajaa. En sijaiskärsijää, toisin sanoen Jeesusta. Hoidan kyllä omat asiani. Suuret ajatukset itsestä, mutta pienet Jumalasta. Kummankin vaikea tulla Jeesuksen luo. Simonin siksi, että hän piti itseään kelvollisena. Naisen siksi, että hän piti itseään kelvottomana. Fariseus Simon kutsui Jeesuksen vieraaksi kotiinsa. Mutta uskon kautta pelastunut nainen kutsui Jeesuksen vieraaksi sydämeensä. Näin kömpelösti minun on sitä tässä nyt kuvattava. Mutta suurinta on, että se voi tapahtua tänään. Voi tapahtua tänään sinulle. Eikä se ole sitä, että sinä yrität uskoa, tuntea ja pinnistää jotakin, vaan sitä, että tulet ja jäät Jeesuksen luo ja odotat, mitä hän tekee. Onko mikään sen arvoista, että se voisi estää sinua? Aamen.